Par bezmaksas izglītības programmu iepazīsti tehnoloģijas.
Tā turpinās jau 4. gadu, un augusta vidū sāksies jaunā mācību sezona, kurai pieteikties iespējams no šodienas. Turklāt šogad programma kļūst iesaistošāka, un par to sarunāsimies ar programmas iepazīsti tehnoloģijas projektu vadītāju Lauru Kīseļovu. Labrīt!
Labrīt!
Nu, līdz šim programma lielākoties koncentrējās uz sieviešu izglītošanu IT jomā. Šogad īpaši domāts arī par cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Kāda ir tādas izmaiņas?
Patiesībā mums arī iepriekšējos gadus programmā arī piedalījās vīrieši, un pagājušajā gadā mums bija arī daži dalībnieki, kuri ir ar funkcionāliem traucējumiem, un tad mēs tā kā pamanījām interesi no šīs auditorijas un sapratām, ka vēlamies iekļaut arī viņus mūsu programmā, padarot to iekļaujošāku, nākot pretī šiem cilvēkiem un parādot, ka kopīgi mēs varam arī visi mācīties.
Kādas prasības, lai pieteiktos un tiktu mācībās?
Mācībām tā kā nav nekāda konkrēta atlases kriterija, vienīgā prasība, protams, ir vēlme. Tas tā to vajadzētu sākt, ka ir vēlme uzzināt kaut ko vairāk, paplašināt redzesloku, vienkārši vēlme izzināt, kā tehnoloģijas ir mainījušās, kā tās var palīdzēt konkrētā cilvēka ikdienā, un tad jāspiež poga reģistrējies un jāskaita 15. augusts, kad sākas programma.
Bet nu, kaut elementārs zināšanas, kā darboties ar datoru, nu noteikti lielākajā daļā Latvijas iedzīvotāji ir plus vēl dators mājās, tie varētu būt tādi nepieciešami priekšnoteikumi, vai tomēr?
Jā, tas gan jā, ka nu, tā kā dators, planšeta, telefons patiesībā arī der kaut kādos atsevišķos gadījumos, ja nav iespēja, varbūt tie datori pieslēgties un, protams, interneta pieslēgums un tās pamats prasības, tad ir jābūt iespējai un spējai noskatīties tieši saistē nodarbības. Un attiecīgi, ja ir kaut kādi jautājumi, uzrakstīt e-pastu vai fórumā ierakstīt konkrēti jautājumi, tā kā tas būtu tās minimālās prasības, lai pievienotu.
Un kas šajā laikā no augusta vidus līdz novembra sākumam notiks ar mācību programmas dalībniekiem? Viņi kļūs par profesionāļiem IT jomā, par programmēšanas guru, vai nu, ko cilvēkiem sagaidīt šī mācību laika rezultātā?
Nu jā, ja sagaida šīs lietas, tad man laikam jāapbēdina, jo šī programma, ko organizējam nu jau jā, 4. gadu, ir par to, ka mēs gūstam pamat ieskatu vispār, kādas ir IT tehnoloģijas, kādi ir dažādi virzieni, kādas ir pamatprasības tādā vai šādā IT profesijā, tā kā mēs iziesim caurijā 24 nodarbību garumā, iziesim visām pamat IT profesijām, lai cilvēki, kuri to tā kā paklausīsies, paskatīsies, kādas ir prasības vajadzīgas, piemēram, un kā var mācīties tālāk, būs arī iespēja katrā no virzieniem uzzināt, un tad varbūt saprast, jā, ka ir kaut kāds viens vai otrs vai trešais, kas interesē, un tad attiecīgi dabūt tos pirmos soļus, lai uzsāktu kaut kādas mācības pēc šīs programmas.
Tātad pirmais solis, lai izlemtu, vai ir nepieciešams otrais, vai vēlās otro soli spērt?
Jā, patiesībā sākotnē noteikti vai ir vispār vēlme un interese par to, ka kādu no konkrētajiem virzieniem, vienkārši tāpēc arī tā programma ir tik plaša, lai parādītu, ka tā nav tiešām tikai programmēšana, ka tā ir maza daļa no vispār IT pasaulē esošajām profesijām, atrodot to interesi un motivāciju, mēs vēl papildus iedosim kaut kādus instrumentus par to, kur mācīties tālāk un ko attīstīt tālāk katrā no profesijām, un tad jau iedvesmosim turpināt.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar programmas iepazīsti tehnoloģijas projektu vadītāju Lauru Kīseļovu.